Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi. 230 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisi namoyish etdi. PMF 2026 yil doirasida AvtoVAZ yangi Lada Iskra TMS avtomobilini namoyish etdi. Ushbu poyga uchun mo'ljallangan model 230 ot kuchi va 1,6 litrli turbomotor bilan jihozlangan. Avtomobil 6 pog'onali sekvental uzatmalar qutisi va xavfsizlik karkasi bilan ta'minlangan. Lada Iskra TMS ishtirokidagi ilk poygalar kelasi yilga rejalashtirilgan.